habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniin ah bisha noofembar waa 4 sanadka 2019ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo caashe ibraahim.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah khasaaraha ay geysteen roobabkii ugu dambeeyey ee ka da'ay geeska afrika.
dhinaca badda ilaa iyo rukhayaya ilaa iyo lobi cadcod ka warhaynaa intaa xeebahee magaalada wax roob oo helay ma jiro. roob ugu badnaa meesha la ydhaahdo cabigeedi kalawle ceelgaal ashaado intaa banakee xooluhu badan yihiin buu badnaa wax waxyeelaha u geysteyna waxaanu maqalay cabdigeedi iskuolkii jiingada ka qaaday dhowr guryo sadaqadaana uu ka dumiyey.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a saraakiisha militariga soomaaliya ee gurmadka kaga jira magaalada beledweyne.
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee degan gobolka iiraan sida aad ahay qabteen dadkii ayay ka soo bixiyeen biyaha ka soo badbaadiyeen wayna shaqeeyeen biyowaa u dhaamiyaan wax alla wixii caawimaad u baahano ayba qaba karaan waa qabtaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaabno iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. qareenka u doodaya shaqsigii fashiliyey faahfaahinta telefoonka oo madaxweyne trump kula hadlay madaxweynaha ukrain ee abuuray in baaritaan lagu sameeyo madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu xisbiga jamhuuriga qofkaasi uga jawaabo su-aalo qoraal ahaan ay kusoo gudbiyaan. qareenkan oo la yidhaahdo mark zaid ayaa boggiisa twitterka ku qoray axaddii in ay ka aqbali doonaan xildhibaan david nune oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee guddiga sirdoonka kongareska inuu su-aalo uu kusoo gudbin karo qoraal. waxaanu sheegay in qofkaasi su-aalaha keliya ee aanu ka jawaabi doonin ay yihiin in uu sheego amaba ay sheegto aqoonsigiisa ama qofka uu yahay.
saraakiisha dalka ciraaq ayaa sheegay in isniintan maanta ah ay ciidamada amniga toogasho ku dileen 3 qof oo mudaaharaadayaal ah. sidaasi dilkaasi ayaa waxa uu ka dhacay magaalada barakeysan ee karbala kadib markii ay koox isku dayday in ay ka boodaan derbiyada dhismaha qunsuliyadda iiraan. dibadbaxayaasha ayaa isugu soo baxay goobtaasi gelinkii dambe ee maalintii axadda iyagoo ku dhawaaqaya iiraan bannaanka karbala weli waa xor. ka hor toogashada ayaa mas-uuliyiintu waxaa kale oo ay sheegeen in dadka mudaaharaadka dhigayay ay sidoo kale tuuriyeeyeen derbiyada oo ay isku dayeen in ay dab ku dhejiyaan qunsuliyadda. in ka badan 250 qof ayaa la dilay tan iyo markii ay bilowdeen mudaaharaadyada bishii hore.
kumanaan qof ayaa maanta ku hor mudaaharaaday bannaanka safaaradda hore ee maraykanku ay ku lahayd magaalada teheraan ee xarunta dalka iiraan si ay u xusaan sanad guuradii 40-aad ee kasoo wareegtay markii koox arday iiraaniyiin ahi ay gudaha safaaradda afduub ahaan ugu qabsadeen 20 qof oo u dhashay maraykanka kuwaasi oo u badnaa diblomaasiyiin. mudaaharaadayaasha ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin erayo ka dhan ah maraykanka. telefishinka qaranka ee iiraan ayaa baahiyey muuqaalo muujinaya in bannaanbaxyo la mid ah kii magaalada caasimada tahraan ay ka dhaceen dhowr magaalo oo kale oo ku taala dalkaasi iiraan. khudbad uu ka jeediyey caasimada tahraan ayuu taliyaha ciidanka qalabka sida ee iiraan jeneraal cabduraxiim muusabi ku sheegay in maraykanka uu sii wadi doono cadowtinimada uu u hayo iiraan.
siyaasi dimuqraadi doon ah iyo 4 qof oo kale ayaa la dhaawacay kadib markii rag toorey ku hubaysan ay ku weerareen goob dibadbax ka socday oo ku taala magaalada Hong Kong. ragga weerarkan qaaday ayaa waxaa jidgooye ay dhigteen wadada waxaana ay tooriyeyn ku bilaabeen dadkan oo ku sugnaa city plaza mall oo ku taala bartamaha magaalada. bannaanbaxayaasha ayaa waxa ay dalbanayaan isbeddel iyagoo mudaaharaadkan dhigayay in ka badan 22 toddobaad. warbaahinta gudaha ayaa warinaysa in qofka weerarka soo qaaday uu ku qaylinayay Hong Kong waxaa iska leh Shiinaha. way si wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kastoo naga maqlaysaan. Ugu yaraan 700 oo qof ayaa dalka Kenya sanad walba u geeriyoota qaniinyada maska. Khubarada dalkaasi ayaa wada cilmi baaris ku saabsan sidii arintan dawo qiimaheedu jaban yahay loogu heli lahaa. Hawshan ayaa ah mid aad u halis badan maadaama sunta maska ay khatar tahay, laakiin haddii maska suntiisa laga shubo oo dib loo habeeyo waxaa suurtagal ah in arintaasi ay nolosha dadka badbaadin karto. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa soo diyaarisay waxaa noo diyaariyay Jim Randall, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Beth Muwende waa hooyo ay ka geeriyootay gabar yar oo ay dhashay oo 3 jir ahayd. Mas ayaa gabadhan ku dhex qaniinay cariishka ay ku nool yihiin.
She was bitten at night. Around 3 a.m. the child started crying and vomiting.
Waxa la qaniinay 3 habeenimo. Waxa ay bilowday inay ooydo oo ay matagto. Ma aynan ogeyn in uu mas qaniinay. Subaxii markaan soo toosnay ee aan reerka biyo u doonay ayay inantayda weyn waxay ii sheegtay in walaasheed aanay soo toosin.
And on my way back I met my eldest daughter who told me my child is not waking up.
Xarunta dalka Kenya u qaabilsan cilmi baarista masaska iyo ka hortagooda ayaa ku dadaalaysa inay soo saarto dawadii ugu horreysay ee sunta masaska looga hortago ee lagu farsameeyo Afrikada Bari. Xaruntan ayaa rajaynaysa in dawadan suuqyada loo iibgeyn doono 5 sano kadib. Waxaan arintaasi faahfaahinaya Jeffrey Maranga oo xaruntaasi ka tirsan.
The snake we're about to extract venom from, we call it African pafara. This is the most common snake we come across in Africa. And also it seems to...
Nooca maska aan rabno inaan sunta ka shubno ayaa lagu magacaabaa African buff adder. Waa nooca ugu badan ee Afrika ku nool, waxaana la rumaysan yahay inuu dadka ugu badan uu noocaasi qaniino maadaama uu si fiican ugu dhuuman karo dhulka Afrika iskuna ekeysiin karo dhirta.
Cilmi baarayaasha ayaa daraasad ku sameynaya suntan ay maska ka soo shubeen, kadibna waxa ay ku mudayaan qaybo yaroo ka mid ah xayawaanada wax lagu tijaabiyo sida ariga oo kale. Xayawaanka ayaa suntaasi ka helaya tallaal uu isaga difaaci karo haddii uu masku qaniino. Ilaa iyo hadda dalka Kenya waxaa laga helaa 2 nooc oo ka mid ah daawada lagula tacaalo suntan, waxaanay 2 nooc ka yimaadaan dalalka Mexico iyo India. Waxaa jira noocyo kala duwan oo masas ah oo xarunta Kenya u qaabilsan ka hortagga qaniinyada masaska ay daraasaad kale ku sameynayaan.
Warbixintaasi waxaa soo diyaariyay Jim Randall, waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Magaalada Hargeysa ayaa dhawaan waxaa laga hirgeliyay mashruuc koronto lagaga dhalinayo ilayska cadceedda ee loo yaqaano soolarka. Mashruucan oo la yiraahdo Bacaado ayaa waxaa ujeedadiisu ay tahay in lagaga guuro harnaanka tamarta laga dhaliyo mishiinada oo loo guuro kan soolarka ee qoraxda loo adeegsado. Maxamed Cali Mire oo la taliya ka ah mashruucaasi ayaa Caashe Ibrahim Aadan uga waramay sida uu harnaankani u shaqeeyo iyo tirada dadka ka faa'iideysanaya.
Horta solar systemka iyo waxaa la is-ogoleysiyey maxay tahay shidaalkii hore oo ay korontadii hore awalba ee la isticmaali jiray diesel-ka. Marka magaalo walba dee waxa weeye way magaalooyinku kala dad badan kala customer badan yihiin. Marka imika masala la asaano oo kale 6 kun baa dadka la siiyaa. Burco uu ka dhalin maadaama magaaladu ay ka weyn tahay marka 20 kun iyo waxaasa laga hadlay dhowr 20 kun. Hargeysa dee kama sii badan waayo magaaladu magaalada runtii dee magaaladu oo dhan dadkii ma wada haysato, waa wax soconaya maakale dadku daarad badan kuma wada jiraan badankoodu. Marka magaalo walba magaalada ay ka balantay ka customaris badan oo korontada ay siiya.
Dadku maxay ka faa'iideen markastaba dadku koronto way u baahnaayeen inta heli karta duruuftana u saamaxayso iikaada? Waxaan rabaa marka solar systemkani muxuu ka bedelay qiimaha korontada oo kale? Dhulku waa qaali, muxuu ka bedelay sicirka?
Wuxuu ka bedelay waa laba sidaan u kala dhigaynaayo. Horta qolada maaragtay leh iyagu way ka faa'iideen oo shidaalkii baa ka dhimay maadaama ay qorax bilaashi helayaan oo korontadii laga dhalinayo, halkii naaftada ay isticmaali jireen hoos buu u dhacay. Dadkiina waxoogaa baa laga dhimay imika ilaa imika. Sababaha aan aada looga dhimina waa 2 sababood baa jira. Mid waxa weeye horta dowladdii maamuli lahayd ee katrooli lahayd ee regulation wax la yidhaahaa samayn lahayd meesha ma jiro regulationkaas, ma uu jiro hadda un baa la bilbilaabay. Talabaadna waxa weeye korontadu markay soo baxdo waa 2 qaybood, meelna way ka soo baxdaa waa laga curiyaa, meelna waa laga gudbiyaa waa la qaybiyaa. Marka nidaamka qaybistii iyo gudbintaas yaa isaguna aada u hooseeyo oo aan farsamo fiican ku dhisnoon. Marka runtii khasaaro badan baa dhaca, golada korotada khasaaro badan baa soo gaara, dabkii ku luba, jidku ku luba. Marka khasaaraha ku dhacay bay dabkii dul saaraan run ahaantii, oo ay sidaasayna weli dabkii aada ugu helin, inkastoo ay helayaan solar ay heleen qoladii dabka dhalinaysay, haddana dadkii wax macnaa saa u badan weli kama ay dilin mooto wax yar baao, inkastoo hadda qoladan arbacadii furta ilaheen waxaan dhimaynaa 100 intii hore.
Markaad fiiriso tirada dadka helaysa korontada hadda iyo markaad fiiriso sicirka, maxaa isbedel oo dhacay?
Isbedel de kolley sicir waxaa dhacay, dadku tee way ku riyaaqayaan marka la yidhaaho solarkii baa maaragtay dadka aad helaysaan waxaa ku jira intii ay dhalinaysay soo qoraxda ay dhalinaysay. Dadku markaa waxay filayaan in laga jibiyo, marka laga jibiyo waxoogaa meelaha qaarkood waa laga tijabiyey, laakiin dawli sidii ay doonayeen maaha. Weli sicirka korontada Soomaaliya waa aada u qaali yahay runtii marka loo eego, laakiin de dadku waxay ku naawilayaan oo ay ku rajo weyihiin, ayna ku faraxsayeen in de technologigani hadda soo kordhay, ayna doonayaan insha allah ayna filayaan de bismillahi lkarim in laga dhimo.
Xagga awoodda korontada markaad fiirisa iyo dhinaca dabdhalinta, ma lamid yahay kii generatorada caadiga ay dhalinayeen xoog lahay?
Ha, marba inta aday kugu xidhantay lacagta, aday kugu xidhantay marba intaad iibsan kartid waa dhigan kartaa. Marka waaba generatorada walba sii yaraanaya dhamoodka, wax yarbaa laga sii isticmaalaya, habeenkii ubaa la isticmaalaya, laakiin maalintii oo dhan waxaa la isticmaali karaa, qoraxdaasa la isticmaali karaa. Marka mar walba meelaha ugu yaryar waxaa la 50% baa ay faa'idayaan mooto qoladii de dabka dhalinaysa, oo mashiinadii habeenkii uba isheen maalinti oo dhanna waxay u shaqayn karaan masal maaragtay qoraxda isticmaalaya.
Marka
waqti unba inaga xoga adduunku,
marka maalintii oo keliya baa laga macaashaya, laakiin habeenkii marka la gaaro dadka weli waxay u baahan yihiin generatoradii dabka dhalinay.
Habeenkii le qorax ma jirto mooto, yacni qaab kalaa jiro iyadana loo isticmaalo oo la isticmaalo, baateri baa la dhigayaa, maalintii baaterigaasay buuxanaysaa qoraxdii si habeenkii loo isticmaalo. Laakiin runtii baaterigaasa aada iyo aada weli qaali, arrimahan tabarta cusboonaata waxyaalaha weli qaaliga ah waxaa kamid a baateri waa maaragtay aada u jabid.
Marka
qoraxdi bahashan soo qabartaa way jab, aada bay u jabtay.
Qaab dabka lagu kaydin kara ma jirta oo maalintii intay qoraxdii jirtana la isticmaalo ilaa habeenkiina shaqaynaysa ilaa inta subaxii kale laga gaarayo? Qaab dabki loo kaydin kara ma jirta oo dadkii aanay dabka u kala go-in u yaraan?
Way waxaa la isticmaalaya baateriyaasha aad kuu sheegay la isticmaalaya, laakiin waa qaali runtii, baateriyaadu qaali buu yahay. Marka wadamada hore u marayna imika waxaaba la isticmaala baateriyaas ay ka samaysan laga sameeyey mooftay cusbo laga sameeyey, cusbadaasaa marka kaydinaysa qoraxdii maalinnimadii habeenkiina markaasay sheegaysaa mooftahay dabkii ay bixinaysa.
Marka waa
fardalo qaali ah runtii,
laakiin kuwaasi nalalkii unbay shidayaan, laakiin tusaale kale kasoo qaad frinjeeradii oo kale ma shidayaan, TV-yadii oo kale ma shidayaan, nalalka unbay shidayaan soo
maya waa kuushe wax oo dhan waxay kuu shidayaan lacagtaada ku hadata horta batteri waxaa leeyahay layrarkii iyo frinjeerka iyo maxaayata TV-yadii iyo waxaasoo dhan waa kuu shidayaan, waxaas wixii guriga u baahnaayo dhan aasaasiga oo dhan wuu kuu shidayan. Marka laga reebo masalan kuu karisko de kuu karisko iyo dad badan bay qaadanaya, laakiin de kuu kariska waxaa la isticmaalaa gaas ba hadda la isticmaalaa. Marka runtii gurigi la-a masalan markaad ku jirto iyo xalaale wixii aad guriga halkaa aad baraykan ka isticmaalayso dhan baad isticmaalaysa, adigoo bay kugu xirantay lacagtaad. Waa haddii marka waa laba nooc oo midna gurigaaga aad u samaysan kartaa solar keligii ah oo adigoo aad iska leedoorshada labaatan sano ku wadaya, midna waxa weye systemta magaalada oo dhan si yaad ka midtay. Marka runtii de dad badan baana jira oo hadda solarka guryaha saaran hore maxaan qaaligan man anagu mar gura waxa wada iibsan oo 20 sanood iyo waxayna saaro ugu yaraa
marka
guriga waxaa laga yaabaa 400 kun oo dollar gura inay gariyaan 20 sanood.
Marka adinku dadkii ma soolaraad u qaybinaysaan mise adinkaa inta meel dhigay oo soolaradii dab ka dhaliya dadkii saako dabka ku siinaya?
Maya shirkaduhu iyaga intay meel dhigaan meelihii de generatorada awalba ay u yaaleen baa loo dhaweynayaa, soolar badan baa la dhigaya la gogolayaa. Imika mashruucan waxa weye 13,680 kabood oo soolara meel la dhigay. Marka kuwaasaa maaragtay dabkii soo raacayo kuwaas wax loo qaybinaya dadka ma jiro, laakiin de qofka isagu doonaya gurigiisa inuu soolar gashado de goonuu gashan karaa, lacagtii buu iska bixinayaa, waa loo sabaynayaa, waxaa laga yaaba guriga o dhanba 4,000 kun inay ku bilaabtaba ashada 20 sanood una taabanay.
Aad ayuu mahadsanyahaykaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Mire oo khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa ugu warramaya Caashe Ibrahim Aadan. Khadka la socotaana waa VOA.
Roobab xoog leh ayaa ka da-ayay deegaanada xeebaha Somaliland, iyada oo meelaha uu khasaaraha u geystana ay ka mid tahay deegaanka Cabdigeedi oo waqooyiga kaga beegan magaalada Hargeysa, halkaas oo la sheegay in uu guryo ay halkaasi ku dumeen roob dabayl wata oo halkaasi ka daay balse aanay dad waxba ku noqon warkana waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule
warka soo gaaray VOA da aanu ka helayno deegaanada xeebaha Soomaaliland ayaa ku waramaya in roob waweyni ay ka dhaceen tan iyo xalayto kuwaasi oo maantana sidoo kale subaxnimadii hore ay ku waabaristeen iyadoo wali roobkaasi ay ku daayaan deegaanada kamida xeebaha bariga iyo galbeedka Soomaaliland ilaa iyo imika wararkaanu helayno ayaa waxa halka dhibaatooyinka ugu badan ay gaadhey ay tilmaamayaan inay tahay deegaanada Cabdi Geedi oo qoyi kaga beegan magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciise oo ah gudoomiyaha ilinta dhexe ayaa iga warramay xaaladda deegaanada Cabdi Geedi oo la sheegay in uu guriga ku dumiyay
saaka waa nabadad xalay tolaa abaar sagaaladi markaa ay tahay roobka xubada ka soo baxayay soo nagu soo haleeleen deegaanka Cabdi Geedi oo maxaa ku raalay magaalada Hargeysa 170 km ka xiga xagga Waqooyi ayuu roobkaas ka daay wax khasaara wuxuu geystay walaalo afar san daqadood oo maxaa ku raalay dadkii bariga dhowe duufaantii sagar ay wax yeeshay loo dhisay sandaqadaha uu baabiyay iskuul deegaanka Cabdi Geedi ku yaalayna saqaf ka qaaday waxaa kaloo jira maxaa ku raalay danab badan oo roob ku leeyahay dad xoolo dhaqato xoolahi xaray u xareysay in ay ku dhacay xoolo aan imika tiradooda aanan si sugan u hayn waxaana ku leeday xaaladda kale aad bay u fiican tahay dadku aad bay u nabad qabaan roobkana weli badda ayuu ka daayay oo ku jira weli marka xaaladda aad bay saasay tahay khadar walaalo
Cabdi roobku aad sheegtay inuu da'ay dhinaca beriga Cabdi Geedi iyo dhinaca Ceel Sheekh ilaa xeebta badda gudaheedaba ka daaya miyuu dabaylo leeyahay waa sidee roobku
kiisaay talo bilaama wax dabaylaamu lahayn laakiin roobkan xaalay toole dabayl buu leeyahay ka daaya Cabdi Geedi heeradiisa Ceel Sheekh uu ka soo baxay markaa saasuu soo kacay galbeed Cabdi Geedi markuma rayuu roobku ballaadhay xilligan kula hadlay roob badda ayuu kasoo weyn ba ka daaya unkood badan buu leeyahay deelahay waxaan leenahay nimcaha nooga dhigo isku socodka way shakisan yihiin oo dhulka dooxyo waaweyn ba maro laba dooxo waaweyn ba imika nagu gudano mid onkon laydha iyo doox laydha bariris marka isku socodku wuu xadidan yahay dadkuna way wada jaakilayaano waxay ka taxadirayaan daawadkaasi waxa dhibaato kasoo gaadho xaaladda imika waa halkan jooga ilaa ugu badbaadi
geesta kale Cabdi Cabdullaahi Daahir oo ku sugan magaalada Saylac ayaa isaguna ii sheegay in deegaanada ay ka mid ka yihiin Ceelgaal iyo dhulka kale ee ku teetan roob waaweyni tan iyo saaka ay ka daayeen inkasta oo uu sheegay in aanay wax waxyeelo ah geysanin
walaal horta dhinaca badda ilaa iyo rugayaya ilaa iyo lowi cadmaan ka warhayna intaa xeebaha magaalada wax roob loo helay ma jiro roobka uu badnaa meesha la ilaahdo Cabdi Geedi kalawle meesha la ilaahdo Ceelgaal ashaado intaa banakee xooluhu badan yihiin buu badnaa waxa waxyeelaha uu geystayna waxaanu maqalay Cabdi Geedi iskuulkii jeegada ka qaaday dhowr guryo sadaqadan uu ka dumiyey iyo reer kalawlaadkiisa yaalay halka riigaagtiisa oo uu darab kaga dhacay xoolihii
roobkaasi wax dadku rogay weli wax waxyeelaa maydan maqal idinku ogaalkii
waxyeelaa maydan roob waxa si wanaagsan oo degan u daayo oo nimca Ilaahay in nafsiyaha oo saadaashii iyo wixii la sheegay aan ahayn nimcadii aynu naqaanay mayga ahayd iyo salaad hore dayti jirtay inuu Ilaahay uga barana lahayd duufaan iyo dulmi toona ma ilaahay
dhinaca kale xeebaha gobollada bari ee Soomaaliland ayaa iyagana lagu soo warramaya in ay xalayto ka da'een iyo saakaba roobab waaweyni inkastoo aan weli lahaynin khasaare inay geysteen iyo in kale taliyaha ururka saldhigga degmada Mayd ee ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland taliye Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa ii sheegay in roobab waaweyni ay ka da'een dhinaca bari ee deegaanada Mayd hase yeeshee aanay degmada Mayd iyo deegaanada ku teedsan aanay roobab helin
ilaa xalay waa adigu xalay xaggan bariga naga haysta meela meesha waa xabso iyo roobab baa ka da'ay dabeyl xoog leh ma wada roobab shumaanaha iska ahaa ma garatay xoog waxa ka xidku wuu buuxaa waa daruur meel xidku wuu buuxaa mar walba xasanay maxaad u oranaya roobkii mar walba xasanay maxaad u oranaya ma garat
Ali Faarax Nageeye waxa uu ka mid yahay ganacsatada ku nool magaalada Berbera waxa uu ii sheegay in roobabkii xalay iyo saakaba da'ay ay ahaayeen roobab waaweyn
walaal cimilada Berbera ilaa xalay ilaa maanta way rooban tahay saaki gelinkii hore subaxii hore roob weyn oo badda kasoo kacay badan oo muddo yar da'ayay baana helay intii ka dambeysana cirku uu shaqlan yahay oo uu rooban yahay ilaa imikaan ku raadlay unkadka roobka ayaad maqlaysaa laakiin wax turxaano oo dhibaato ah ma laho dabaylaha dadku marka waxay qaateen digniintii idaacadaha iyo warbaahinta looga sii daayay marka kalluunka ilaa shalay ilaa daraad badda may gelin wixii hore la kaysaday ayuunba la isticmaalayaa dadkuna way feejigan yihiin oo berigii dhaweyd duufaanadii dhacay ee ay sakar ka mid ahayd ayaa qalbiyada dadka ku sii sawiran marka dadku way feejigan yihiin
dhulka roobabku ay ka di-een oo u badan dhul dhinaca telefoonada iyo xogaha laga hayaa ay adag tahay ayaa fiyeedu ay isku dayday in aanu la xidhiino goobo kasta oo ay roobabkaasi ku da-een hase yeeshee inta badan dhulka ayaa waxaa dhibaatooyinka ugu badani ay yihiin dhinaca cimilada oo aanay suuragal ahayn in dadka la helo khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a gargaar dhinaca cirka la mariyey ayaa gaaray magaalada bardaale ee gobolka bay oo ay go-doomiyeen roobabkii dhowaan da-ay gargaarkan ayaa waxaa lagu qaaday diyaarado helikobter ah waxaana la geeyey raashin iyo dawo ay qaadeen diyaarado sida gargaar ay bixiyeen hay-adaha deeqda bixiya sida u s aid iyo hay-ado kale magaalada beledweyne ayaa iyadana ilaa iyo haatan ay ka socdaan gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ama ay dhahday fatahaaduhu saameeyeen wararka ka imanaya ayaa sheegaya in ay yaraadeen biyihii hase yeeshee ay jiraan xaafado weli aan la geli karin biyaha jiifa oo dartood gaashaanle sare faarax cali waasuge waa taliyaha guutada shanaad ee qeybta toddobaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya haarun macruuf ayuu uga waramay doorka ciidanka ee gurmadka magaalada beledweyne
waa mahadsan tahay waa ku salaam maadaadha v o a iyo adigaba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed degan gobolka hiiraan saga aad ahay qabteen dadkii ayay kasoo bixiyeen biyaha kasoo badbaadiyeen wayna shaqeeyeen biyo waa u dhaamiyaan wax alla wixii caawimaad u baahano ayba qaba karaan way qabeyaan waa qabtaan amnigana waa ka shaqeeyaan oo amnigana waa u taagay
imise qofaad kasoo badbaadiseen ood kasoo saarteen meelaha fatahaaddu saamaysa
taasi aan sheegi karaha ilaa saddex maalmood afar maalmoodaan baabuurteena ku guraynin dadka shacabka ah baabuurta milatariga xoogga dalka lagu gurayay ilaa aanana biyaha waa u dhaamilnaa ma garan
waa gart halkeed ugu dhaamisaan oo ay dadku ku sugan yihiin
maana bayadda milatariga anagu intaan la gaarnin intaan la gaarno maalintii saddex jeer afar jeer waxay noqoto waan dhaamilnaa intaan la gaarnaba
waa gartay marka si aad isugu dheeli tirtaan shaqadii amniga iyo tan gargaarka inaad isku wadaan
shaqadii amnigana waa haynaa tii gargaarkana waa ku qasbannaha bartee ciidamada milatarigu waxay iyagu waa astaantii qaranka soomaaliyeed marka waxay u baahan tahay si walba inaan meel walba aan ka qayb qaadano aad iyo aad muhiimu
waxaadigana
gacanaan ku haynaynaa ina waa ku fiirinaynaa kakalena gargaaraan ku fidinaynaa
waxaad iga warantaa xeerka biyuhu hadda halkee buu taagan yahay xaaladdu waa sidee
wallahi xaaladdu sidii hore maaha inkastoo magaalada burbur badan iyo dhibaato badan oo aada u gaartay oo biyuhu meel aysan gaari jirin ay gaareen oo aada maqlaysay madaxweynaha dalka inuu maxamed cabdulaahi farmaajo oo aad maqlaydi raysalwasaaruhu inuu baaq geedinahay oo maqlaydi madaxweynihii shabeelle uu joogo iyo dowladdiisii xukuumaddiisii oo wareysi wasiirada iyo xildhibaanadii xildhibaano federaalah way joogaan wasiiro federaalah waa joogaan adiga hay-adihii oo dhan waa lasoo gurmaday dadka soomaaliyeed way soo gurmadeen waana la shaqeeyo haa waa la shaqeeyo oo shaqadu way socotaa biyuhuna biyuhu aaday magaalada u dhaawaceen meelo waxaba jira aanan hadda la geli karin ay u badan tahay meel meelna waa la geli karaa oo waa la mari karaa ma garan
waa gartay haddii askarta aad tihiin askartu waxay haystaan baabuur waaweyn oo xamuul weyn qaadi kara tasiilaad kale ayaad heli kartaan intii aysan roobabkani di-in oo webigu uusan fatihin maxaad caratuul u samayn weydeen maxaad dadka uga moosi weydeen biyaha
wallahi niga baabuurta waa haynaa dad baabuur aan ku qaadno waa haynaa laakiin caratuur ma samayn karno oo ma haysano baalayaal iyo agabkii caratuur lagu samayn lahay taasi waxaad weydiinaysaa maamulka annagu ciidanaan nahay wixii oon aan isheenu qabato ayaan oo cadabana waa waardiyeynaa wixii ishaynu qabato oo masiibaana inaan waxaan ka gaari karna waa ka qaba karnaa laakiin waxay leedahay maamul goboleed oo madaxweyne leh oo golo wasiiro leh oo gobernatoore gobol leh ayay leedahay hiiraan marka annagu kolleyba ka ciidam ahaan wixii nooga aadan aan qabanaa wixii aan qaba karina maba qaba karno laakiin wixii nooga aadan oo karaamkahayna waa qabanaa
ka soko inaad dadka daadguraysaan wax kale ood ku gargaarteen miyaa jira hadday noqon lahayd raashin hadday noqon lahayd dhaqaale
ha ha ciidanka garaamkeena garaamka raashiinka ah ayaan iska jarnay, waxbaan iska jarnay, dadki waa ku gargaarnay, waa siinay maantadaanba qaybta 12-aad gargaar ciidamadu iska soo jareen oo nasoo gaaray. Maantaan bixinay biri kula kalaan bixinayna hadii aan leydmo marka waxa waaye ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhanna taliyaha ugu sarreeyo iyo kuwa hooseeya waa uga gurmaray kusoo jiraan ma garan.
Waa gartay. Marka hadalka ugu dambeeya haddaan ku siiyo, hadda xaaladdu waa sidee? Bal iga waran sidaad wax u wadaan.
Xaaladdu way fiican tahay. Guddiyaha shaqeynaya, guddiyaha ganacsiga shaqeynaya, kuwa maamula shaqeynaya, aad iyo aad xaaladdu u fiican tahay. Biyuhuna inay sii dhufkaamaana rajeynayna. Laakiin waxa meesha ku jira caalamka iyo wadda Soomaaliyeed iyo wadda Afrika, waxaan ku codsanaynaa in xal loo helo, dowladda Soomaaliya inay xal u hesho arrintan masiibada hoos taagan oo sanadka si imaanaya.
Gaashaanla sare Faarax Cali Waasuge oo ah taliyaha guutada shanaad ee qaybta 7-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu warramayey Haruun Macruuf. Halkaad ka socotaana waa V O A.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baxsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Noloshana waxaa idinla socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ka hadlaya xaaladda barakacayaasha duleedka magaalada Muqdisho iyo weliba dhallinyaro ku nool xerada Kakuma oo ka shaqeeya soo saarista filimaanta. Dhibaatooyin dhinaca nolosha ayaa lagu soo warramayaa inay la soo dirseen qoysas barakacyaal ah oo ka yimi gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya, kuwaasoo ku sugan xero bannaan oo ku taala duleedka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Qaar ka mid a dadkaasi soo barakacay oo barnaamijka Tubta Nolosha u warramay ayaa sheegay in markii hore ay lahaayeen xoolo iyo beero, balse haatan ay baahi soo barakicisay. Daba warbixin xaaladda dadkaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qoysas barakacyaala oo ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku dandaraysan kaamam ka tirsan duleedka magaalada Muqdisho. Qoysaskan oo siyaabo kala duwan ku soo gaaray duleedka magaalada Muqdisho ayaa ku soo biiray barakacyaal kale oo halkaasi uga sii horreeyey waxaana haysata duruufo qallafsan oo dhinaca nolosha ah. Xaliime Xasan waxa ay ka mid tahay haweenka ka soo qaxay deegaanka Bariire.
Bariiraan ka soo barakacay col gaajo xamaraan imaanay xamar haddiin imaanay islaana ilaahay noo bixi intana keentay hungurna sidii loo helo aa loo cunaa addeed casho hesho ma helaysid quraac waa qadi lix saax haddaad cunto casho ma helaysid waa ku seexanaa rafaad dhibaato mashquul ma haysano bac ma haysano ilaahay waa ku roonyaa dhibaataan ku dhex jirnaa caruur waa ila jirtaa todoba cunug waan qabaa waa ila jiraan hunguri la-aan rafaad dhar la-aan gaajaana diloo haysa kii iyo alaabtii waa kasoo tagnayo ilmihiiaaba qaado rabaa alaab ameed qaadi ilmihiaanba soo qaadne alaab waa laga soo tegay dhar waa lasoo dhaafay dharaana joognaa waxaan codsanaynaa bac mashquul hunguri wax kasta oo inagu noo roona
barakacayaashan ayaa intooda badan kuu sheegaya inay ka soo tageen xoolihii iyo beerihii ay tabcanayeen ay nala soo baxsadeen naftooda. Waatan Faadumo Maxamed Sheekh oo wadata 8 caruura kana tirsan barakacayaasha soo gaaray duleedka Muqdisho.
Siyad cunuga wataa ani ku 9 odayma elejiro makaste waxaa u soo barkacni baaho iblaayo ibil aan akso ka barakacni xoola qabni beer leeyahay ahayn xoolta daaqsaneen xoola hay waxa barakacni beer hay waxa oradni jidka soo jirni afar caw shan caw jidka soo babariyeen anako wax la noolal awadani wax awadani dhar ilmaha loo huwa heela dhar ka tabaxsa tagni naftaas soo baxsani in mahasa soo baxsani af gooya nimadni lama caw ku soo hooyani lama caw go'do soo hooyani ka badadna wax soo lugeeni waxaan nimadna macaane meel macaan leh haday imadni anaka siyad qoos ah macaana nimadni si lu kal wada jiray had hooyad mahasano hungur mahasano dhar mahasano ilmahay waa ardiin ana waa ahrnaa halkan korkii fuulo wax uu dabaa ma jiro bi mahasano masqul mahasano ilma cawdi hada wax loo helo maalinki waa qada dugsi wax loo galay male iskoolka dilagay anigu waa baahiya bii la aanan haas onan dilay safsa u galno bas wax loo iisay male kunki oo wax iisayna male adi bii ceelashii taw bii ii wal hela bii loo iisay kunki loo iilahay male arurta wax la siiyay male ona jogna walaalyaal alhani caawiyana caawiya
dadka ka yimid deegaanka bari ee colaadaha iyo abaaruhu soo barakaciyeen ayaa waxa kamid ah Yaxye Cali oo ka deeriyay xaaladda nololeed ee iminka ku sugan yihiin.
Bariiranka soo baxnay markii meesha rabshi wax dagaal ee soo socday waa soo baxnay ilmi iyo aruur wada meesha ka soo arri waxa tagnay afgooyay lu ka iimaanay afgooyay markii lu ka iimaanay dad masaakeen dad oo walaal ee meesha ku arri waana soo wadeen waana geen meesha oo albir meesha ka soo baxnay markii waxaan iimaanay goobta walaal oo nimo gado meesha na kaanti kaamka oo nasar nabi basar lahay meesha joognay marka meesha soo joognay iyadana fikirkeed waa orday waxaan gacantay wiil ma soo galin bii ma haysana masquul ma haysana baa ma haysana meesha rafaad waas ku haysana ilmahan dhan waa nagu rafaadoon shan ilmo toban ilmo ayaa kala wadaan dad badan waaye marka dhibaatada meesha na kaanti ilaa haddana naga qabtin ma laha marka ka iimaanay dad waxa ka iimaanay ada leed qoos si uu iimaanay nin waxa la siin mara bii ma laha baad ma laha masquul ma laha baanaad ma haysana inta ku rafaadanahay maalintii dadka waxa la haystay malee ilmaha waa barteen dadigi wax la unaayo wax iyo haystaan mara hal meel waa unaan bisa
barakacayaashan ayaa waxa haysta xaalada adag oo isugu jira biyo-la'aan cunno yari iyo hoyximo sida uu ii sheegay aabo ka tirsan barakacayaashii kol hore ka soo hayaamay deegaanka Janaale
magaalada mashaawir mintaan macalla mar hore ma iska barakacayaashii Janaale maayna soo ka barakacayaashii dagaal sababtiisa soo ka barakacayaashii dadkan inta degdegna dadkanka yar 199 oo suway oo hal meel sinistir kale barakacayaashii qeyb maysa ka batay tuul yar oo tumo degdeg kanool meel maysa ka katay meel siyeed guri ka jir iyo siiska dhudhurudeen iyo inta iska degeeda inta waqtigii soo degeenna ilaa bilas ilaa hadda bilad oo gaag 20 kontan iyo naytay lama ash iyo inta la kahaye oo na dhibaato adduunya oo baadiga haysto haga bii la'aan haga unta la'aan haga calaab la'aan haga raashin la'aan haga buush la'aan intaas dhibaato haga daawo la'aan iyo inta ka hayte may ku otaraane had inta ay baasni dhawaayay maamada iyo markii uu rafaadkaas la ka jiro iyo inta soo galay iyo hooga garaab garaab ee buush dhiyal ko yarnar ni dhiste ee ka baayaal ko nisi baayaalkii in si aan jaa ewer way hadba had ma hadiyad uu koob ko may fidiina banaan adoo iyo fidiina ma ala aroortayno ma ala unne dhibaatadaas aan haysatay
ugu dambeyntii Sahra Cabdi oo ah horjoogaha kaamka aan barakacayaashan ku booqday ayaa ka warbixisay dhibaatooyinka ay qabaan qoysaskani waxaana ay hay'adaha samafalka iyo dawladdu ka codsatay in qoysaskan tabaaleysan gurmad loo soo fidiyo
dadkan horta waa 191 qoys waa dad ka soo barakacay shabeelooyinka waa dad u baahan ku yimid qoys waliba soo raacay qoyskiisa oo ku yimaadeen nin walba ninkii ka soo horeeyay walaalkiisa soo dabagalay waa dad aan haysanin hooy nolol maxay ahayto waxbarasho musqulo caafimaad minna ma haystaan dadkan waxaan ku codsanaynaa hay'adaha sharafta leh in sida ugu dhaqsiyaha badan dadkaas looga soo jawaabo dawladda hay'adaha sharafta badan degmada intaba waxaan u baahanahay dadkaas in looga soo jawaabo jawaabtaas aan ka bixinay waa ay dhibaataysan yihiin banaankay ku hoydaan banaankay ku saxaroodaan banaankaas ay ku nool yihiin tuugsina hadda warkiisa hadda maba jiro waqtiga waad la socotaa marka dadkaasi roobna waa yimidba cirkii waaka marka dadkaas sida ugu dhaqsiyaha badan in jawaab degdeg laga bixiyo ayaan u baahanahay
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
dhegeystayaal warbixin kale oo ku saabsan xerada qaxoontiga waddankaasi kiiniya ku taalle kaakuma way noo soo socotahay markana aynu ku wada nasanno heesta oon jacayl iyo weliba codka fanaanka cabdicasiis iskalaaji heestaasi oon jacayl iyo weliba codka cabdicasiis iskalaaji haddii aynu dhegaystayaal intaasi kagasoo gudubnay islamarkaana aynu barnaamijkeenna tubta nolosha hore ugu sii soconno. Xerada qaxoontiga dalka Kenya ku taalle Kakuma waxaa ku nool qowmiyada kala duwan oo ay ka mid yihiin qowmiyadda Soomaalida iyo weliba kuwo kale oo ka yimi waddanka koonfurta Suudaan, kuwaas oo iska kaashada sidii ay u horumarin lahaayeen xirfadahooga dhinaca filim soo saarista iyo weliba warbaahinta. hase yeeshee dhallinyarada ka shaqeysa xirfadahaasi aynu soo tilmaannay ayaa waxaa jira caqabado hor yaalla oo ay ka mid yihiin dhinaca agabka iyo weliba iyaga oo aan haysan ogolaanshihii ay ku hawlgeli lahaayeen. haddaba xaaladda dhallinyaradaasi iyo weliba say filimaanta u soo saaraan waxaa warbixintan ku eegaya wariyahayaga cabdicasiis barrow.
xerada qaxootiga ah ee Kakuma waxaa ku nool muwaadiniin qaxooti ah oo ka soo jeeda ilaa iyo 16 dal oo Afrikaana. qof kasta oo xeradan jooga waxa uu leeyahay taariikh xanuun badan oo waddankiisa uga soo cararay, waxaana uu ku taamayaa heegsi nololeed oo ay ugu horreyso goorta uu qaxootinimada ka baxayo. in la wariyo sheekooyinkooda ma fududa oo waxaa maalin walba laga sameeyaa qoraallo iyo aflaan, haddana ma baxaan qisooyinkooda. sababtuna waxa ay tahay duruufo ku xeeran fariinqaadayaashii sida filim sameeyayaasha iyo saxafiyiinta ay caqabado ku meegaaran yihiin. farxaan cabdi warsame, andrew sanaa iyo uuje waxay ka soo kala jeedaan dalalka Soomaaliya iyo South Sudan. waa saaxiibba xirfadda iyo noloshu ay midaysay. maalin walba waxa ay qoraan qiso filim iyo sheeko warbaahineed, haddana waxa ay badi ku kaydiyaan buugaagtooda sababtuna waxa ay tahay in maalin uunay gudbin doonaan caalamkuna uu maqli doono. farxaan cabdi warsame waxa uu leeyahay caqabadaha taagani ma noqonayaan kuwa ina niyad jabinaya.
in aan dadka codkooda hooseeyo, codkooda aan kor u soo qaadano oo caalamka nala ka ogaado, oo caalamka ogaado xerada qaxootiga Kakuma inay ku nool yihiin wariyaal ay ku nool yihiin, saxafiyiin ay ku nool yihiin, filim sameeyaal ay ku nool yihiin, dad codkooda, dadka codkooda aan kor u qaadi karin, dad codkooda soo bixin kara ay ku nool yihiin. waxaan rajaynaynaa 5 sano soo socota haddii Ilaahay nafta gaarsiiyo in aan noqono dad hamili oo dadka aan u hadlayno ama aan sheekooyinka ka samaynayno sida anaga qaar kaleegaba aan hadda aan joogno raggan saaxiibadooda la shaqeeyay, sheekooyinka aan samaynay waddamadooday baa lagu baahiyey, caalamkooda baa laga daawaday, caalamka qaarki baa laga daawaday, waddamadooda laga daawaday. qaar waxaa jira intay halkan sheekooyin aan ku samaynay waddanka laga daawaday oo sida saaxiibkay hadda yarka hadlay ujan sheekada u sameeyey oo kale waddankiisi baa laga daawaday, ujun baa laga daawaday sheekadinka u sameeyey barnaamijku inta ka qabtay.
andrew sanaai waxa uu qaxooti ku yahay xerada Kakuma 22 sano. halkan ayay kula dhalatay xirfadiisa filim samaynta iyo saxaafadaba. hadda waxa uu leeyahay ma fududa inaad fikir abuurto oo waxaa jira caqabado ku gadaama naftaada oo kaa hor istaagayaba wixii aad samayn lahayd. ma fududa inaad fikir ku hesho halkani si fudud. waxaa ku qabsanaya caqabado badan inaad gaarto meeshii aad tagto. gaaridda deegaanka ayaaba ah dhib. mararka qaar waxaa ku carqaladaynaya xaaladaha jira, sida UNHCR iyo dowladda Kenya inaysan qaxootiga u ogolayn in shaqooyinkan ay qabtaan. waxaadna u baahanaysaa sharciyo ku ogolaanaya inaad samayso shaqada. waxaan halkan ku joognaa tiro saxafiyiina, waxaan qornaa sheekooyin, waxaana ku baahinaa majalada. halkan waxaa ka shaqaysa majalad qaxootiga afkooda ku hadasha, taas ayaan ku qornaa sheekadeen. waxaana maamula hay-adda filimeed
which always publish stories and though it's being owned by one of the international NGOs which is Filmaid.
farxaan cabdi warsame wuxuu aaminsan yahay in qof kasta oo qaxooti ah oo jooga Kakuma uu yahay sheeko soconaysa, muhiimadduna ay u arkaan in caalamka lala wadaago.
xerada qaxootiga ayada wada sheeko ah. waxaa jira dad ka badan 16 qoomiyadood oo ku nool xerada, mid kastana uu wato qiso gooniyo oo ku soo dhacday amaba gebigiisaba ay qaxootigu xambaarsan yihiin sheekooyin. marka waxaan ka nasiib badanaa mararka qaarkood dad kale oo sheekooyinka inay raadiyaan waqti ku qaata, laakiin anaka agtayaday marayaan sheekooyinka oo waa wax aan la noolnahay ama waa wax anaka nagu dhacay ama waa wax qaxooti ku dhacay.
marka laga yimaado sanaa iyo farxaan, haddaba waxaa jira dhallinyaro kale oo qaxooti ah oo labuurkooda u taagan inay tusaan dunida. Uche oo isagana kasoo jeeda qaxootiga South Sudan laba jeer ayuu bandhig xagga filimada u tagay caasimadda dalkiisa ee Juba, waxana uu kala yimid guulo iyo bilado lagu qiimeeyo aflaantii uu soo bandhigay oo kaalmo wanaagsan galay. Waxaan sameynaa codsiyo dhinaca onlineka ah, meelo kala duwan ayaad ka codsan kartaa oo aflaanta lagu soo bandhigo. Sidaasi darteed sheekadaada ayaad meel walba geyn kartaa. Waa haddii aad taqaan sida loo codsado, shuruudahana aad u buuxiso, taas oo la xiriirta onlineka. Annaga haddii aan nahay filim sameeyayaal, waxaan sameynay isku dayo codsiyo ah. Aniga waxaan ku laabtay Koonfurta Suudaan, waxaana helay abaalmarino sida filimkaygii koowaad oo noqday mid galay kaalinta saddexaad, keygii labaadna waxa uu noqday xagga hagaajinta muuqaalka mid galay kaalinta koowaad. Dhallinyaradan hal abuurka ah ee ku nool Kakuma waxay aaminsan yihiin haddii ay helaan fursado iyo qalab ku filan inay gaarayaan heer sare, laakiin hadda waxay isku arkayaan inay yihiin halyeeyo garab waayey, balse waqtiga uu mar u heelin doono. Xerada Kakuma waxaa ku nool dad leh himilooyin kala duwan, balse sida dhallinyaradan uu waqtiga hayo. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Nairobi.
gabagabadii barnaamijka ayaynu maraynaa ee haatana qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn ahaynoo guud maraan xuseen bare aadan iyo caashe ibraahim aadan.
qareenka u doodaya shaqsigii fashiliyey faahfaahinta telefoonka oo madaxweyne Trump kula hadlay madaxweynaha Ukrain ee abuuray in baaritaan lagu sameeyo madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu xisbiga jamhuuriga qofkaasi uga jawaabo su-aalo qoraal ahaan ay kusoo gudbiyaan. Qareenkan oo la yidhaahdo Mark Zaid ayaa boggiisa Twitterka ku qoray Axaddii in ay ka aqbali doonaan xildhibaan David Nune oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee guddiga sirdoonka Kongareska in uu su-aalo uu kusoo gudbin karo qoraal. Waxaanu sheegay in qofkaasi su-aalaha keliya ee aanu ka jawaabi doonin ay yihiin in uu amaba ay sheegto aqoonsigiisa ama qofka uu yahay.
Saraakiisha dalka Ciraaq ayaa sheegay in isniintan maanta ahay ciidamada amniga toogasho ku dileen saddex qof oo mudaaharaadayaal ah. Sidaasi dilkaasi ayaa waxa uu ka dhacay magaalada barakeysan ee Karbala kadib markii ay koox isku dayday in ay ka boodaan derbiyada dhismaha qunsuliyadda Iran. Dibadbaxayaasha ayaa isugu soo baxay goobtaasi galinkii dambe ee maalintii Axadda iyagoo ku dhawaaqaya Iran bannaanka Karbala weli waa xor. Ka hor toogashada ayaa mas-uuliyiintu waxaa kale oo ay sheegeen in dadka mudaaharaadka dhigayay ay sidoo kale tuuriyeeyeen derbiyada oo ay isku dayeen in ay dab ku dhejiyaan qunsuliyadda. In ka badan 250 qof ayaa la dilay tan iyo markii ay bilowdeen mudaaharaadyada bishii hore.
Kumanaan qof ayaa maanta ku hor mudaaharaaday bannaanka safaaradda hore ee Mareykanku ay ku lahayd magaalada Tehran ee xarunta dalka Iran si ay u xusaan sanad guuradii 40-aad ee kasoo wareegtay markii koox arday Iraniyiin ahi ay gudaha safaaradda afduub ahaan ugu qabsadeen 20 qof oo u dhashay Mareykanka kuwaasi oo u badnaa diblomaasiyiin. Mudaaharaadayaasha ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin erayo ka dhan ah Mareykanka. Telefishinka qaranka ee Iran ayaa baahiyay muuqaalo muujinaya in bannaanbaxyo la mid ah kii magaalada caasimada Tehran ay ka dhaceen dhowr magaalo oo kale oo ku taala dalkaasi Iran. Khudbad uu ka jeediyey caasimada Tehran ayuu taliyaha ciidanka qalabka sida ee Iran Jeneraal Cabdiraxiim Muusavi ku sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono cadowtinimada uu u hayo Iran.
Siyaasi dimuqraadi doon ah iyo 4 qof oo kale ayaa la dhaawacay kadib markii rag tooray ku hubaysan ay ku weerareen goob dibadbax ka socday oo ku taala magaalada Hong Kong. Ragga weerarkan qaaday ayaa waxaa jidgooyay ay dhigteen wadada, waxaana ay tooriyeen ku bilaabeen dadkan oo ku sugnaa City Plaza Mall oo ku taala bartamaha magaalada. Bannaanbaxayaasha ayaa waxa ay dalbanayaan isbeddel iyagoo mudaaharaadkan dhigayay in ka badan 22 toddobaad. Warbaahinta gudaha ayaa warineysa in qofka weerarka soo qaaday uu ku qaylinayay Hong Kong waxa iska leh Shiinaha.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan yihiin Xuseen Barre iyo weliba Caashe Ibraahim Aadan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kunaxino warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha, islamarkaana aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta Saare Axmed Jaamac iyo Cabdinaasir Macalisi.
dhegeystayaasha ku jira xariyaha barakacayaasha gudaha waddanka iyo kuwa qaxootiga ku ah xariyaha ku teysan daafaha caalamka waxa ay v o a idu la socodsiinaysaa in fikradooda ku salaysan barnaamijkan tubta nolosha iyo waayaha barakacayaasha ay nala soo wadaagi karaan wixii fikrado ah oo ku saabsan waxay jeclaysteen ee barnaamijka in lagu daro ah amaba barnaamijkan laga gooyo haddaba haddii aad doonaysid inaad nala soo xiriirto nagala soo xiriir emailkeenna voa@somali.com
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddii habeennimo dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waa aniga oo cabdixakiin maxamuud shuruuc oo idinla sidaayo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. Some witnesses called to testify in the impeachment inquiry into U.S. President Donald Trump this week are defying Democratic lawmakers' request.